Ki player azatlyk radiosy. Assalamu alaykum adyrly dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 2-nji dekabry hepdeniň çarşamba güni şuň programamyzda polisiýa edenetlikleri öýtüzleri has çykansyz ýagdaýy talýar. Büdjet işgärlerinden tebigaty gorumak üçin tulýanlar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. 2-nji dekabrda NATO-nyň daşary işler ministrleri transatlantik ýaranlygyny reformalaşdyrmak we onu pukdurlandyrmak boýunça pikirleri ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen geçirilýän 2 günlük onlaýn konferensiýany jemleýärler. Konferensiýanyň birinji gününde ministrleriň dikkatine hasaba tüdürlenip, onda ýaranlygyň täze öhümleri, şol taýda dyzmaçlyk edýän agressiw Russiýa we Hitaýyň gowatlanmagyna garşy durmak üçin uygunlaşmalydygy bellenilýär. NATO-nun baş sekretary Jens Stoltenberg Aşgabat wagty bilen 20:00-da konferensiýanyň jemleri boýunça onlaýn metbuat ýygnagyny geçirer. 1-nji dekabrda Stoltenberg ministrleriň Russiýanyň ýaranlygyň töwereginde harbylarynyň tanyny artdyrýandygy we ýaranlygyň Uwanstandaky misiýasy bardaky meseleleri hem maslahat edendiklerini aýtdy. Fevralda ýaranyň gorunmak ministrleri duşanlarynda Günwatar harby ýaranyny käbir agyr kararlary kabul etmeli bolar diýip Stoltenberg sözüne ýetdi. 67 sahypalyk hasabatda ýaranyny reformalaşdyrmak boýunça 140 taslama hüdürlenýär. Hasabatda ýaranyny has talap edilýän strategik gurşawyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin uygunlaşmalydygy bellenilýär. Britaniýa dünýäde ilkinji ýurt bolup düýwi Germaniýada ýerleşen BioNTech farmaceutiki kärhanasynyň Amerikanyň Pfizer kompaniýasy bilen hyzmatlaşdykda döredýän wagtynatyny ulanys üçin tasdiklady we onu öňümizdäki hepdeden başlap ýaýrady başlamagy göz öňünde tutýar. Bu warda gurungy gidýän iki derman kärhanasy New Yorkda we Germaniýanyň Mainz şäherinde mälim etdiler. Munun bilen Britaniýa koronavirus wagtynasyna Ýewropa bilelişiginden we Amerikadan has ýere eýe bolar. Wagtyna pandemiýadan ozalky adaty durmusy belli bir derejede dolanmak üçin iň gowy mümkinçiliklerin biri hasaplanýar. Koronavirus 1,5 million adamyň ölümüne, şeýle-de global ykdysadyýetiň gowşamagyna sebäp boldy. Hong Kong'da hükümet garşy ruhsat berilmedi protestler garşy geçen ýyl kabul edilen kanuna laýyklykda 2-nji dekabrda demokratik aktivistler Joshua Wong, Agnes Chow we Ivan Lam türme tutuklugyna hükm edildiler. Xitay geçen ýyl ýarym awtonom Hong Kong'da ençim aýlap geçirilen hükümet garşy protestleriň netijesinde bu tebitdäki gözegçiligini güýçlendirdi. Protestleriň dowamında demonstrantlar bilen polisiýanyň arasynda gazaply çaknaşyklar hem bolupdy. Wong geçen ýylyň iýununda protestleri gurnandygyny we oňa gatnaşandygyny aýtdy. Oňa 13,5 aý türme tutuklugy berildi. Chow hem protestlere gatnaşandygyny we beýlikleri oňa goşulmagy çagyrandygyny aýtdy. Ol 10 aý türme tutuklugyna hükm edildi. Lam adamlar protestlere gatnaşmagy çagyrandygyny aýtdy. Netijede oňa 7 aý türme tutuklugy berildi. 2019-njy ýylyň 21-nji iýununda müňlerçe adam jinayet ýerine wagtyndaky adamlaryň Hitaýa ekstraditsiýa edilmegine ygtyýar berjek kanun taslamasyna garşy protest geçirip, polisiýanyň binasynyň daşyny gabapdylar. Bu ekstraditsiýa taslamasy soňu bilen ýatyryldy. Iýunda Pekin Hong Kongda dissidentleri basyp ýatyrmak üçin milli howpsuzlyk kanununy kabul etdi. Amerikanyň Adalet Departamenti 2020-nji ýyldaky prezidentlik saýlawlarynyň netijelerini üýtgeçjek köp sanly tet galpyklarynyň bolandygy barada delil tapmady diýip baş prokuror William Barr 1-nji dekabrda Associated Press gullugyna beren interwýusynda aýtdy. Prezident Donald Trump'ın iň ýakyn ýaranlarynyň biri Barr'ın beýanaty Trump'ın we onuň hukuk toporunyň saýlawlaryň netijelerini üýtgetmek synansygynda eden öňe sürmeleriniň ähmiýetini açyrýar. Barr'ın sözlerine göre Amerikan prokurorlary we derňewler boýunça federal büronyň agentleri şikayetler we maglumatlar boýunça derňew geçiripdirler, emma saýlawlaryň netijelerini üýtgetjek hiç bir delil tapmandyrlar. Saýlawlarda saýlanan prezident Joe Biden ýeňis gazandy. Bar prezident Trump'ın we onuň toporunyň ençeme interwýuda ses sanlaýan ulgamlaryň saýlawlaryň netijelerini galplaşdyrmak üçin ýürüti programlanandygy baradaky eden öňe sürmelerini getirdi. Bar öz edarasynyň we içerki howpsuzlyk boýunça departamentiniň bulary ýazylandygyny, emma muňa delil bolary ýaly hiç zatyň üstünden barmandyklaryny belledi. Barr'ın beýanatynyň ýygyany Trump'ın hukuk topary Adalet Departamenti tarapyndan derňewi çalym edýän hiç zatyň bolmandygyny öňe sürüp beýanat ýaýratdy. Trump'ın hukuk topary möhüm ştatlarda bir näçe şikayet bilen ýüz tutupdy. Olar ýeňlisi tedewar boldy ýa-da delilleriň ýetmezçiligi diýendigi sebäpli red edildi.